Աղասին չէր հասկանում, թե ինչ էր խոսվում իր շուրջը, որովհետև վրացերեն չգիտեր. Բայց ինչ որ տեսավ, նրա վրա խիստ անախորժ տպավորություն գործեց. «Այդ ինչ տեսակ անզգամ կնիկներ են, այդ ինչ տեսակ վայրենի մարդիկ են», մտածում էր նա. «Բավական չէ, որ կնիկները օտար մարդու հետ խոսում են, օտար մարդու մոտ երեսները բաց են անում, բայց այնքան անամոթ են, որ միմյանց ջարդում են». Նա մտաբերում էր սյունեցի հայ կնոջ ամոթխացությունը, որը ոչ թե օտարի, այլ իր տոհմակիցների հետ անգամ իրավունք չուներ ոչ խոսելու, ոչ դեմքը ցույց տալու. Իսկ աղասին այստեղ բոլորովին այլ տեսակ կյանք էր տեսնում, և համարում էր այդ երկիրը կատարելապես վայրենիների աշխար. Բոլորովին անտեղի չէր պառավ Քեթևանի նկատողությունը. Դավիթ-բեկ իսկապես թույլ էր իր տնտեսության մեջ. Ամենամեծ մարդիկն անգամ, որոնք պետություններ են կառավարում, որոնք աշխարհին օրենքներ են տալիս, երբեմն իրենց տունը, իրենց ընտանիքը կառավարելու շնորհք չունեն. Դավիթ-բեկը, որպես պատերազմական մարդ, ուշադրություն չէր դարձնում ընտանեկան հարցերին. Նա գոհ էր, եթե իրեն հանգիստ կթողնեին ավելի խոշոր բաների վրա մտածելու համար. Այդ պատճառով նրա բարի դեմքը, որը մի րոպե առաջ փոքրինչ խոժորվեցավ, կրկին իր սովորական պարզ արտահայտությունը ստացավ, երբ աղմուկը և խռովությունը դադարեց. Թինան և Դարոն երեխայի նման մոռանալով իրենց կերած ծեծը, մոռանալով միմյանց ծամերը քաշքշելը, այժմ հաշտ, ուրախ, ժպտալով և ծիծաղելով, միմյանց հետ քաղցրիկ խոսքեր խոսելով, փետրահան էին անում փասյանները. Երևի դրանց սրտերը ոխակալության ծանոթ չէին, երևի դրանք չգիտեին, թե ինչ բան է վիրավորանքը. «Թինա, ցավդ տանեմ», ասում էր Դարոն հոնքերի շարժվածքով ցույց տալով աղասու վրա. «Այդ մարդը որտեղից է եկել? Մտիկ տուր, ինչ սիրուն բեղեր ունի». «Աչքերը ավելի սիրուն են», հազիվ լսելի ձայնով նկատում էր Թինան. «Ով գիտե, որքան շատ ճորտեր կունենա դա». «Դրա համար էլ մեր աղան այսպես պատիվ է տալիս, իր մոտ է նստեցնում. երևում է ազնվական մարդ է. Մեր թավադների մեջ այս տեսակ տղամարդիկ շատ քիչ կան. Տեսնում ես ինչ լավ հագնված է», ասաց Դարոն մի առանձին հոգեզմայլությամբ. Թեև աղասու հագուստը բաղկացած էր Ղադաքե արխալուղից և Սյունյաց երկրում գործված հասարակ շալե չուխայից, բայց այդ գրավում էր երկու մանկահասակ կնիկների ուշադրությունը, որովհետև իրենց երկրում ճորտերի տեր թավադներն անգամ այսպիսի հագուստ հագնում էին միայն հանդիսավոր օրերում. Նրանք մաքրեցին փասյանները փետուրներից, լվացին, իստակեցին, հետո պտուտակավոր շամփուրների վրա խրելով քարշտվեցին կրակի վրա. Շամփուրները կախված էին առաստաղից քարշնկած շղթայից, և պտտվելով կամաց-կամաց խորովում էին փասյանները. Դարոյի և Թինայի մի քանի րոպե առաջ կատաղած սկեսուրը, Քեթևանը, այժմ բավական բարի դեմք ընդունելով, զբաղված էր կերակուրների կացաներով, որոնք նույնպես քարշ էին ընկած առաստաղի շղթաներից խարույկի վրա. Կերակուրները կացաների մեջ մի առանձին մելամաղձական ձայնով բխկ-բխկում էին, տարածելով իրեն շուրջը խիստ ախորժելի հոտ. Մի քանի չափահաս աղջիկներ անդադար դուրս էին գալիս և ներս մտնում, կատարելով պառավի պատվերները. Նրանք ճրակի փոխարեն բռնած ունեին իրենց ձեռքում խեժավետ եղևնիի վառած տաշեղներ, որոնք լցրել էին տունը անուշ խնկահոտությունով. Դրանք Քեթևանի աղջիկներն էին, թվով երեք հոգի, որոնց երեցին կոչում էին Սոփյո, միջնեկին Փեփելո, իսկ կրտսերին Նինո. Այդ ուրախ պարզամիտ արարածները, կոլոլված չթեղեն դերյաների մեջ, բոբլիկ ոտներով վազվզում էին, թրթռում էին կրակի շուրջը, երբեմն այս բերելով, երբեմն այն տանելով, և յուրաքանչյուր սխալ գործելու միջոցին, պառավ մոր զգուշացնող հիշոցները ամենևին չէին խանգարում նրանց ուրախությունը, որի պատճառը իրենք էլ չգիտեին. «Սոփյո», հարցրեց երեց քրոջից միջնեկ քույրը, Փեփելոն, նրան մի կողմ տանելով, «այդ մարդը միշտ պիտի մնա մեր տանը»։ «Չեմ իմանում», պատասխանեց սառնությամբ Սոփյոն. «Կարելի է մնա, կարելի է գնա, ով է իմանում»։
«Ես կուզեի, որ նա միշտ մեր տանը մնար»,
ասաց Փեփելոն ժպտելով։
«Դու չէիր ուզի»։ «Հողեմ նրա գլուխը, ինչի՞ս է պետք»,
պատասխանեց Սոփյոն իր գեղեցիկ դեմքի վրա մի ծաղրական խոժոր գործելով։
«Սիրուն տղամարդ է»։ «Սիրուն տղամարդ է, քեզ համար պահիր»,
ասաց Սոփյոն, ձեռքի հինգ մատներով աննկատելի կերպով մրճիկ հանելով դեպի աղասու կողմը։ Մանկահասակ աղջիկներին հատուկ է իրենց առաջին սեր արտահայտել արհամարանքով։ Երբ գյուղացի հասարակ աղջկան մի սիրային խոսք ես ասում, և նա պատասխանում է քեզ բարկությամբ կամ ապտակով, կարող ես այնուհետև վստահ լինել, որ նա ընդունեց քո առաջարկությունը։ Այդ կետից պետք է բացատրել Սոփյոյի արհամարանքը դեպի աղասին։ Սյունեցի վայելչադեմ երիտասարդը արդեն իր վրա էր դարձրել աղջիկների և հարսների բարի ուշադրությունը, թեև նրանց ոչ մեկի հետ չէր խոսացել, թեև ինքը նրանց վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Փոքրիկ տնակի մեջ կյանքը հետս հետե ավելի ուրախ, ավելի բաղադրյալ կերպարանք էր ստանում։ Պառավ Քեթևանի որդիները, որոնք բեկի տանը ծառաների և սպասավորների պաշտոն էին կատարում, ավարտելով իրենց գործը ախորատնում կամ մարաքում, այժմ եկել, ընտանեբար շարվել էին կրակի շուրջը։ Մեկը տաքանում էր և խորին հոգեզմայլությամբ ականջ էր դնում կերակուրների և գալու ձայնին։ Մյուսը խորովող փասյաների հոտովն էր հրապուրվում, երրորդը իր պատառոտած տրեխներն էր կարկատում, իսկ հինգերորդը մանր ավազով մաքրում էր մի ժանգոտաց հրացան։ Նրանց մոտ թավալվում էին մի խումբ կիսամերկ երեխաներ, Պառավ Քեթևանի թորնիկները, մեկը ծուլորեն հորանջում էր, մյուսը նիրհում էր, իսկ մնացածները, որ ավելի արթուն էին, աչքները չռած, ապուշ-ապուշ նայում էին կացաների վրա։ Խարույկի մեղմ բոցերը պլպլում էին, լուսավորելով այդ ամբողջ նախտական կացությունը, որ իր պարզության մեջ կրում էր նահապետական կյանքի բոլոր վայելչությունները։ Բեկը լուռ մտախոհության մեջ թեք էր ընկած թախտի վրա։ Նա կարծես չէր նկատում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Թևքը նեցուկ տալով գլխին, նա ընկողմանած էր բարձի վրա և նրա միտքը սլացել էր հեռու դեպի հայրենի աշխարը։ Նա հիշում էր իր թշվառ մանկությունը, հիշում էր իր անբախտ չքավոր ծնողներին, հիշում էր այն բոլոր տանջանքը, այն բոլոր ցավերի դառնությունը, որ մաշում էր նրանց։ Օտարության մեջ անցուցած 15 տարին երևում էր նրան որպես մի երաս, և քնից արտացած մարդու նման այժմ պատկերանում էր նրա մտքում միայն տխուր և վշտերով լի անցյալը։ Նա կրկին վեր առեց եպիսկոպոսների, վարդապետների, մելիքների, տանուտերների գրած հանրագիրը։ Սկսեց նորից կարդալ։ Աղասին լուր նստած էր թախտից ցած, հատակի վրա։ Նրա ուշադրություն այժմ գրավել էին երկու հարցները, որոնք տաշտի մեջ սիմինտրի ալյուրից խմոր էին հունցում, այդ խմորից գնտակներ էին շինում, և խարույկի շիկացած ածուխները բացանելով, գնտակները թաղում էին տաք մոխրի մեջ, կրկին ծածկում էին ածուխներով։ Այնտեղ մոխրի մեջ առանց այրվելու եփվում էին գնտակները։ Դա այդ երկրի հաց թխելու ձևն էր, որ ոչ սակավ զարմացնում էր աղասուն, հիշեցնելով նրան իր հայրենիքի սպիտակ, թղթի պես բարակ լավաշները, որ պատրաստվում էին թոնրի մեջ։ «Ինչպես ուտում են այս տեսակ հացը», մտածում էր աղասին, «այն ևս այսպիսի տան մեջ»։ Նա այժմ սկսեց նայել սենյակի պատերի այն ճակատի վրա, որ պատած էր պարսկական գորգով, որ կողմումը դրված էր և բեկի թախտը։ Այստեղ տեսարանը բավական գրավիչ էր։ Պատի վրա կարգով քարշ էին ընկած զանազան տեսակ հին ու նոր զենքեր, զանազան տեսակ անոթներ։ Այնտեղ կարելի էր տեսնել երկաթե մանր օղակներից հյուսված շապիկներ, որ զրահի տեղ էին գործածվում։ Այնտեղ կային պարսկական ճաշակով շինված հնադարյան սաղավարտներ երկաթե վակասներով։ Այնտեղ կային վահաններ, նիզակներ, տապաժներ, որ կրում էին վաղեմի ժամանակների արհեստի կոշտությունը։ Դրանց թվում կարելի էր տեսնել և նոր ժամանակի զենքերը, թրեր, ատրճանակներ, հրացաններ, լեզգու խենջարներ, բոլորը բավականին գեղեցիկ և շքեղ կերպով պատրաստված։ Դրանց շարքում զետեղված էին ահագին եղջյուրներից շինված և արծաթով պատած գինու գավաթներ, զանազան տեսակ չիբուխներ, գունավոր փայտից շինված գինու սրվակներ, որսորդական փողեր, մի խոսքով բոլորը, ինչ որ կայացնում էր տան տիրոջ գլխավոր հարստությունը։ Սենյակի մյուս պատերի վրա աղասին տեսնում էր քար շնկած ավելի հասարակ առարկաներ, որպիսիներն էին ձիու սանձեր, թամքերի պարագայք, մարդիկ կամ ձիաներ բռնելու առասանակներ, արկան, և դրանց թվում կարելի էր տեսնել մինը մյուսի հետ կապված խեցեղեն փոքրիկ թմբուկներ, դայիրաներ, որոնք մանկահասակ հարսերի և աղջիկների երաժշտական սեփականությունն էին։ Բեկը վերջացնելով հանրագրի կրկին ընթերցումը, դարձավ դեպի աղասին այդ հարցով. «Դու այստեղ գալու ժամանակ, Ֆաթալի խանը, ղափանումն էր, թե մի ուրիշ տեղ»։
«Խանը ղափանում չէր»,
պատասխանեց աղասին, սրտում ուրախանալով բեկի հետաքրքրության մասին։
«Ես գալու ժամանակ նա իր ցեղով անցել էր Արաքսը Ղարադաղի լեռների վրա ամառ անցկացնելու համար»։
«Իհարկե նա այնտեղ կմնա մինչև աշնան վերջը»։
«Իհարկե կմնա. խաշնարածները մինչև ջուրը չսարչի, չեն վերադառնում իրենց ամառանոցից»։
Վերջին տեղեկությունները մի հուսադրական ուրախություն ազդեցին բեկի սրտին, և նրա մի քանի րոպե առաջ մռայլված դեմքը փոքրինչ պայծառացավ։ Նա այժմ գտնվում էր այն հոգեկան բերկրանքի մեջ, որպես մի մարդ, որ տեսնում էր իր առջև նպաստող հանգամանքներ, որոնք կարող էին հասցնել ցանկալի նպատակին։ Նրա մտածությունները ընդհատեց մի աղմուկ, որ լսելի եղավ դրսից։